Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Velkommen til Bilpodcasten og velkommen til den her anmeldelse af årets bil i Europa 2024. Nemlig en Renault Scenic, og den her udgave, jeg sidder i lige nu, er en Iconic Edition. Ja, og for alle jer, der følger med her på Bilpodcasten, så kan I jo se, at det her det er endnu en af de episoder, hvor vi bliver nødt til at ty til vores yndlingsbilhus nede i Vejle, så vi kan stå indendørs, fordi vejret udenfor er altså ikke til kameraer, der kommer ud i det fri. Og så er det så koldt, så jeg bliver nødt til at have handsker på, og jeg bliver nødt til at have hue på. Men sådan er livet nogle gange, når man også vil anmelde biler her om vinteren. Men jeg står her bag ved mig med den her Renault Scenic E-Tech i versionen, eller den udgave, jeg har fået af Iconic-udgaven. Det er en bil, som starter ved 269.990 kroner, hvis man vælger den helt billige udgave, altså indgangsmodellen, som hedder Evolution. Og nu nævner jeg lige noget af det udstyr, som du får med i den der indgangsmodel. Du får blandt andet et 22 kW lader ombord på bilen, så du kan lade ret hurtigt op ude i byen. Udover det, så får du adaptiv fartpilot, du får parkeringssensor og bakkamera, så har du en god stor skærm på 12,3 tommer foran føreren, og en infotainmentskærm på 9 tommer. Bilen den er udstyret i alle versioner med Google Automotive. Det er altså det system, som styrer, hvordan bilen den bliver betjent. Og det synes jeg faktisk, at den gør ret godt. Så er der altid varme i rattet, og der er altid varme i forsæderne. Der er nøglefri adgang, og det er det, der driller mig en lille smule lige nu, hvor bilen den hele tiden står og låser op og låser i, fordi jeg lige nøjagtigt står der omkring, hvor at det begynder at træde i kraft. Jeg vil dog sige, at systemet er nogle gange lidt langsomt, så du kan godt risikere, at du kommer hen til bilen, inden at den registrerer, at du er der, og så låser den op for dig. Så har bilen også altid en varmepumpe. Det kan vi godt lide her i Danmark, især om vinteren. Og så er den udstyret med noget, som Renault de kalder for Open Air Link. Og det betyder, at du fra din telefon via en app kan betjene varme, køl, lade og status på bilen. Altså, du har mulighed for at indstille, hvor meget du skal lade osv., eller i hvert fald se, hvor langt du er nået i forbindelse med din opladning. Det synes jeg også er rigtig smart. Alle de ting, dem får du selvfølgelig med, når du rykker op i udstyrsniveauerne. Men hvis du vælger den version i den billige indgangsmodel, Evolution-versionen, så skal du altså være opmærksom på, der får du ikke den lange rækkevidde. Der får du altså kun et batteri på en størrelse på 60 kWh, og det giver en rækkevidde på omkring 420 km. Den version, vi har, altså Iconic-versionen, den har et 87 kWh batteri, og det er faktisk 92 kWh, men det er de 87 kWh, du får lov til at bruge. Og der når du altså op på en rækkevidde på 609 km med de store 20-tommer fælge, der er på bilen her. Du kan også godt købe den med 19-tommer fælge. Det er lidt billigere, men der er du også et udstyrsniveau nede, så når du op på en rækkevidde på 625 km. Men bilen her, den står altså til en pris af 334.990 kroner, plus 10.000 kroner for den hvide lakering her med det sorte tag. Og så i det tag, der er der lagt et helt specielt glastag ind, som jeg kommer til at vise jer lidt senere, men det gør altså noget rigtig smart i forhold til at afskærme fra solen. Det koster 11.000 for det. I selve pakken, når du går op i det her udstyrsniveau, der får du Harman Kardon lydanlæg med 8 højttalere og en subwoofer. Du får en 12-tommer skærm i midten, altså infotainmentskærmen. Den stiger lige 3 tommer. Så får du elførersæde med massage. Ja, den massage, den kan man godt diskutere, hvor god den er. Det er ikke noget, at jeg tænker, at det her det er bare rigtig god massage. Det er bare sådan lidt lændestøtte. Det er de der luftpuder, der er nede ved lænden, som bliver pustet ud på forskellige måder. Men det kan nu godt være rar nok på en lang køretur. Så kommer den med de her 20-tommer Oracle alufælge. Så har den en Advanced Driving Pack. I den pakke der er der blindvinkelassistent, nødbremsesystem, intelligent adaptiv fartpilot og så vejbanecentrering. Udover det, så er der Augmented Vision Pack. Det er kamera i bagspejlet. Så er det autoparkering og 360-graders kamera. Det her 360-graders kamera, som er i den her bil, det er altså sådan, det fungerer fint nok, hvis det er sådan, det ikke regner. Men når det regner, så er det altså tit, de her kameraer de bliver beskidte med den måde, at de er placeret på. Det er lidt uheldigt, og så kan du altså ikke bruge det til ret meget. Det her smarte glastag, som jeg nævnte tidligere, det er sådan et elektrokromisk glastag. De kalder det solar bay i forbindelse med bilen her, men man kender det altså fra byggeriet som et elektrokromisk glas. Og det betyder, at du, når du tænder for strømmen på glasset, så bliver det klart, fordi så er der sådan nogle små partikler eller celler inde i glasset, som lige retter op og bliver ensrettet, og så kan du altså kigge igennem dem. Ellers så har du sådan en mat film eller folie, ligner det, ligesom at du har et frostet glas på et badeværelse for eksempel. Men det er altså vældig smart. Og når du går op i udstyrsmodellen, altså fra den helt billige version til hvilken som helst af de andre, også allerede ved teknoversionen, jamen så får du også det her smarte armlæn om i bag, som vi kommer ind på i forbindelse med komfort i bilen. Men som jeg nævnte lige, da jeg kom kørende her, så er det jo altså blevet årets bil i Europa i 2024, og det kan jeg virkelig godt forstå, efter jeg har testet den i den her uge. Og til årets bil i Danmark 2025, jamen der fik den altså en velfortjent tredjeplads. Og der var den jo altså op imod nogle nyere konkurrenter, som er helt nye på markedet. Den her bil, den er altså blevet godkendt i Euro NCAP helt tilbage i 2022, så den er jo altså ved at have et stykke tid på bagen, den teknik, der er i bilen. Det synes jeg virkelig er godt gået. Men årets bil, hvis jeg ikke lige fik nævnt det, så var det jo Skoda Elroq, der fik en anden plads, og Kia EV3, som fik en første plads. Og de to biler var altså kun skilt ad med 3 point, så de var meget, meget tæt. Bilen her, hvis du vil mærke til det, da jeg kom kørende, så spilte den sådan en sjov lyd. Når bilen den kører under 30 km i timen, så er det den verdenskendte elektrokomponist, der hedder Jean-Michel Jarre, nede fra Frankrig. Jamen, han har altså komponeret den lyd, som er i bilen her, og man kender bedst ham fra hans kæmpe store megahit, som hedder Oxygen. Men det er egentlig en lyd, som jeg synes gør det rigtig godt på bilen. Det er ikke sådan, man kører med vinduet rullet ned og så 30 km i timen hele tiden, men jeg synes egentlig, at det lyder godt, og det klæder jo altså bare en fransk mand at bruge noget af det musik, som de er blevet verdenskendt for dernede. Vi skal selvfølgelig også snakke lidt om størrelsen på bilen her. Bilen her, den vil jeg komme i kategorien en mindre SUV. Og selve bilen, den har en længde på 4 meter og 47 cm. Til det højeste punkt, der måler den 1 meter og 57. Så er den 1,86 meter bred, og det er altså uden spejle. Og hvis du måler akselafstanden fra hjul til hjul, så har du 2 meter og 79 cm. Venderadiusen på bilen, den er 10 meter og 8 cm. Og så har den en luftmodstandskoefficient på 0,297, og det er altså relativt normalt for en SUV i den her størrelse. Men altså, når vi snakker design på bilen, så synes jeg jo virkelig, at Renault de har formået at lave en voldsomt pæn bil. Det er i min optik en af de absolut pæneste mini-SUV'er, eller ikke mini, men mindre SUV'er, der er på markedet. Og så er den bare ret godt afstemt i forhold til størrelsesforholdene. Det er ikke sådan, du føler, at fronten er for lang. Du har masser af plads inde i kabinen, og så har du altså også et bagagerum, som har en relativt god størrelse, men meget af det kommer, eller alt det, det kommer vi ind på senere i den her anmeldelse. Bilen den ser også godt ud, når den står her på dens 20-tommer alufælge, og det er nogle pæne fælge, at Renault de har fået lavet til bilen. Når man sådan kigger hen ad siden her, så synes jeg virkelig, at det ser drøn godt ud, at den har fået lavet den her sorte taglinje. Nu så jeg lige en bil her tidligere i dag, magen til den her, men hvor de ikke havde tilkøbt det, hvor den så stod med hvid derop. Og der ser den altså bare noget mere almindelig ud. Det betyder alverden for den her bil, at den lige får lov til at have den her sorte taglinje, især til den hvide version. Når du så kigger hen ad bilen, så har du jo de her dørhåndtag, som går ind i bilen, når den er låst eller når den kører, og ellers så popper de ud, så du nemt kan få fat i dem. Det fungerer rigtig fint. Dørene har de forsøgt at lave mindre og se på den samme måde som alle mulige andre bilfabrikanter gør det lige nu, simpelthen ved at give den en sort kontrastfarve nede på bunden af dørene. Men der er dog gjort en lille bitte smule ud af at lave noget signatur og noget, hvad hedder det, skravering i den her sorte komposit, og der er også kommet en grå kromliste, som der også er op over dørene og hen til bagenden af bilen. Jeg synes alt i alt, at det ser ret godt ud. Skærmkanterne, dem har de trukket sådan en 5 cm bred kant rundt af det her sorte kompositmateriale. Og det er efterhånden ved at være lidt træt af at se på bilerne. Jeg kunne godt tænke mig at se nogle nye tiltag her. For eksempel ligesom vi så det på Volvo EX30, som bare lige havde en lille diskret kompositdel af inderskærmen, der gik med uden for lakken, sådan at bilen den ikke bliver fyldt med stenslag. Det var altså løst virkelig godt, og jeg kunne ikke se nogen stenslag på den bil, så det tyder på, at det virker. Når vi så bevæger os hen til bagenden af bilen, jamen, så synes jeg også, at det lykkes ret godt for Renault her. Nu prøver jeg lige at tænde på den. Det kan jeg gøre med fjernbetjeningen. Der kan jeg tænde for lyset. Og her, der har vi altså ikke det her lygtebånd, som render igennem på bagenden af bilen, som man ser på rigtig mange andre biler. De har valgt at lave lygterne lidt mere traditionelt over i hver side, men alligevel så er det nogle LED-lygter, som ser rigtig fine ud i forhold til den måde, at det er designet på. Det ser altså lidt sporty ud til selve bilen. Du har også en bagende, som ikke bare er en plan planke eller flade herhenne i bag. Der sker lidt på den med, at den går ud og ind, og det giver noget form og karakter på selve bilen, som nogle af kineserne i hvert fald godt kunne lære noget af. Og jeg synes egentlig også, at Nissan Ariya, den bliver lige pludselig ikke så pæn at se på i forhold til den her bil, når jeg kigger på selve bagenden. Og det er jo ellers en bil, at jeg personligt er rigtig, rigtig glad for her på Bilpodcasten. Når vi så bevæger os frem til fronten af bilen, jamen så sker der jo også bare noget med den. Den ser heller ikke lige så kedelig ud som mange andre elektriske elbiler. Der har de virkelig leget lidt med designet her i forhold til nedenunder motorhjelmen. Jamen der er logoet fra Renault integreret midt på, og så er det ligesom om, at de har lavet sådan en grafisk design, som minder lidt om logoet, som trækker ud mod hver side, hvor det først går for meget sort, og så over i meget hvid, da det her det er en hvid bil. Ved de andre farvede biler, der er det selvfølgelig i farven, som de har. Og når man så tænder lidt for lyset her, så kan man se over i siden, ved hver side af bilen, men der er der også et design, der er sådan at trukke lidt tilbage, hvor du har LED-belysning. Så når du ikke kører med det almindelige lys, så er det altså det lys, der er tændt dernede. Og det ser altså også drøn godt ud med de her vandrette linjer, som det har, som spidser lidt til, ligesom sådan en trekant. Og man ser det jo også, især det her designelement på deres nye Renault 5, hvor at den har det primært om ved bagenden af bilen. Og jeg synes virkelig, at det er et designelement, som jeg rigtig godt kan lide ved den her Renault Scenic. Eller i det hele taget ved de Renault'er, der er kommet på markedet her på det sidste. Så derfor så lander jeg altså på en karakter på 9,0 for design for en Renault Scenic Iconic. Nu skal vi til at snakke om komfort i Renault Scenic. Og i den forbindelse, der synes jeg, du sidder virkelig godt her på forsæderne. Det er nogle enormt behagelige sæder. Jeg synes egentlig, at jeg sidder komfortabelt. Jeg sidder faktisk lidt bedre end en middel i forhold til alle de forskellige bilsæder, at jeg har siddet i. Og nu har vi jo trods alt testet omkring 25 biler her på Bilpodcasten. Når at det er sagt, så skal man være opmærksom på, at elsædet, altså det eljusterbare sæde, hvor der også er mulighed for let ind- og udstigning, det findes altså kun i den her Iconic-version. Altså i de mindre pakker, der er den version ikke med, så vil det være et tilkøb, hvis det overhovedet er muligt. Du har varme i forsædet, som også er en komfortting, og du har varme i rattet. Og dem, der har set Bilpodcasten tit, jamen de ved, at når der er varme i rattet, så bliver jeg så glad, for jeg fryser altid mine fingre. Så er der luftdyser fordelt over hele bilen, som det skal være, og det blæser fint op på ruderne og er med til at afdukke dem. Der er ikke noget problem der. Og der er også frisk luftdyser om i bag. Og når vi så kommer til bagsædet, så er det virkelig et bagsæde, hvor der er tænkt over bagsædepassagererne. De har mulighed for at få den her kabinebelysning, som altså stemningsbelysning, hvor du kan skifte farver i alle mulige forskellige farver. Den kører med om til bagsædepassagererne også. Der var frisk luftdyser, og så er der sådan et smart armlæn på midten, hvor du har mulighed for at sætte din mobiltelefon. Og der er to ekstra ladeudtag der, som om det ikke var nok med de to ladeudtag, der er her i midterkonsollen om i bag. Så der er altså virkelig tænkt på bagsædepassagererne, og der er selvfølgelig også kopholdere i midterarmlænet og mulighed for at stille af nede i dørene. Så derfor, når vi snakker om komfort i Renault Scenic, jamen så er vi over på den høje klinge, vi er over på 7,5. Grunden til, at vi ikke kommer højere op, det er fordi, at sæderne er jo ikke helt i topklasse, men de er virkelig gode. Men der findes altså sæder på markedet, der er noget bedre. Noget af det, der måske ikke er så smart gennemtænkt, det er, altså når du skal ned og have drikkevarer eller noget, jamen så er de altså placeret langt nede her i bilen, i midterkonsollen, om ved forsæderne. Om i bag, der passer det fint, men herom der kunne man godt have tænkt en lidt anden løsning, hvor det jo kommer op i højden. Til gengæld så er der jo meget plads her, man føler, at det er en luftig kabine, selvom det ikke er verdens bredeste bil. Og når vi nu sidder her på forsædet, så kan vi lige så godt snakke om støjforholdene. Fordi støjforhold i sådan en mindre SUV, jamen de plejer ikke at være sådan specielt gode. Men i den her bil, der er det altså alligevel lykkedes Renault, og så få støjniveauet rigtig godt ned. Og det er endda selvom jeg kører på 20-tommer alufælge her i en vintertid, hvor vejene har været våde. Jeg opnåede et støjniveau, eller målte et støjniveau på 69 dB ved 80 km i timen og 74 dB ved 130 km i timen. Og det placerer altså Renault Scenic ret højt over på vores karakterskala i forhold til de her mindre SUV'er. Og derfor så lander jeg på karakteren 7,0 for støjforholdene. Vi skal til at snakke om kvalitetsfølelse i kabinen, og der vender jeg altså lige kameraet, så I kan kigge med. Og sjovt nok, så lidt ligesom i en Ford Explorer, så er der altså brugt en hvid eller en lysgrå form for læder hen langs dørsiden, der hvor du lægger din arm eller tager fat i døren for at åbne og lukke døren. Det synes jeg er lidt uheldigt, fordi at det er ret hurtigt, at den bliver smudsig, den farve der. Så der vil jeg gerne have ønsket mig, at de havde brugt noget andet. Til gengæld, så føles materialerne ret lækre her. Dog lidt hård plast heroppe for oven. Hernede på siden, der er det okay. Så nede midt på sidedøren, der er det bløde materialer. Og så har vi den her LED-stribe, der løber hele vejen igennem bilen, over i den anden side og om i bag. Og det er altså den, der giver den her stemnings- eller kabinebelysning i bilen. Og der er også lys nede ved den midterste del af selve midterkonsollen om foran. Det synes jeg er rigtig fint lavet. Så kan jeg godt lide det her bølgedesign eller lydbølgedesign, som der er. Det kunne også godt ligne træstruktur i sådan en grålig nuance, der passer ret godt til farverne i resten af bilen. Det løber altså igennem her fra døren og hele vejen over langs forruden og over til den anden dørside. Og så slutter på samme måde som over i den anden side. Det er altså noget, jeg godt kan lide at se. Så er der et stort... Nej, nu skal jeg lige... Det er svært at se herinde i bilen, fordi det er lidt mørkt. Men der er et stort, godt handskerum. Og så har vi altså noget af det absolut lækreste ved den bil. Det er de her skærme her. Hold nu op, mand. Det er altså virkelig en fin opløsning, og du har mulighed for at skifte imellem alle mulige forskellige indstillingsmuligheder på skærmen, hvor du kan få forskellige informationer ind midt i displayet, alt efter hvad du har lyst til eller behov for. Du har også et rat, som er fint betjent her, med en stilk over i venstre side. En masse knapper herhenne på fronten af rattet, hvor dem i venstre side, de styrer fartpiloten, og i højre side, der styrer du stemmekontrol. Du har en genvejsknap, som du selv kan sætte op. Du styrer, hvordan skærmene skal være indstillet, og så har du mulighed for at tale til bilen. Og det fungerer altså også på dansk og rimelig fornuftigt. Om bag ved rattet herovre i højre side, der er der altså tre stilke. Det synes jeg måske er lige i overkanten. Men når jeg har kørt med det en uges tid, så synes jeg egentlig, det vender jeg mig til. Den øverste er gearvælgeren, eller retningsvælgeren, hvor du kan køre frem og tilbage og sætte den i neutral, og så parkere ude på enden. Så har du din betjening af viskerarmene både foran og i bag, og så har du lyden her, du kan skrue op og ned og spole på ved hjælp af sådan en drejehjul, der er omme bagved. Du har også mulighed for her ved siden af skærmen at skrue op og ned eller slukke for selve anlægget der. Så alt i alt, så synes jeg virkelig, at man får en god fornemmelse af kvaliteten i bilen. Dog vil jeg sige, at her på panelet foran, altså instrumentbordet foran passageren og føreren, der er der lavet sådan et læderlook, og indenunder det er der altså ikke lagt ret meget skum på, så det er en virkelig hård overflade. Det synes jeg måske godt, man kunne have gjort bedre. Noget jeg til gengæld godt kan lide at se, det er, at der er brugt lydisolerende filt nede i dørene, så tingene de ligger altså ikke og skramler rundt på samme måde, som de gør i rigtig mange andre biler. Så alt i alt, også når man kigger om i bag, så er det altså virkelig bare en voldsomt lækker kabine. Og derfor så kvalitetsfølelsen i bilen, der lander vi altså på karakteren 7,5. En ting, jeg lige glemte at komme ind på, det er det her med det her elektrokromiske glastag. Eller solar bay, som Renault de kalder det. Men når man vipper tilbage her, som om man gerne vil have trukket fra, så kan man se her, hvordan glasset det bliver klar derhenad. Og lige nu, der er den så indstillet til, at den skal have en grå bagende af bilen. Så kan jeg vippe det endnu længere tilbage. Og så er det altså helt åben i hele panoramaglastagets længde. Så man har mulighed for at køre det, hvor det kun er dækket til i bag. Og så har du mulighed for at køre, hvor det kun er dækket til i forenden, ligesom jeg gjorde nu her. Altså det er virkelig, virkelig smart. Det eneste, der ikke er smart, det er, hvis de har brugt den gammeldags teknologi, hvor den skal bruge strøm for at holde det klart. Fordi så sluger det jo altså en lille bitte smule af rækkevidden. Men ellers så kan jeg altså super godt lide den her løsning, og jeg har kun set det på dyre biler. Nå, men vi skal til at snakke lidt om køreegenskaberne. Og fra 0 til 100, der kan bilen her, den er oplyst til, at den skal kunne klare det på 7,9 sekunder. Jeg klarede det på 8,2 sekunder, så der var vi altså ikke helt. Tophastigheden, den er oplyst til 170 km i timen. Da jeg ikke har haft bilen i Tyskland og kunne teste på autobahnen, jamen, så har jeg ikke kunne teste tophastigheden. Men jeg formoder, at det passer. Hestekræfter eller ydelse på bilen, jamen 160 kW og 220 hestekræfter oplyser Renault, og det maksimale drejningsmoment er 300 Nm. Så alt i alt, så spiller det altså her. I forhold til selve køreegenskaberne, jamen så synes jeg jo, at her, der har vi altså med en bil at gøre, som har nogle komfortable køreegenskaber. De er ikke dynamiske, ligesom en racer, men det er jo altså også en mindre SUV, og der forventer man ikke, at bilen den er dynamisk på samme måde, som hvis du har en lav sedan eller noget i den stil at køre rundt i. Den kommer dog fornuftigt rundt i svingene. Så er det en forhjulstrukken bil, og det betyder jo altså, at den kæmper en lille bitte smule med det her, når den skal accelerere fremad. Fordi når du accelererer, jamen så løfter forenden sig, og vægten kommer om i bag. Og der er altså ikke nogen baghjul, der trækker der, det er kun forenden, der trækker. Så når du for eksempel skal ud fra et T-kryds og holder og skal dreje til højre og accelerere rundt der, jamen så har bilen altså en tendens til at lave hjulspind, især når det er vådt. Så på fugtige veje, og jeg har testet bilen i al den tid, jeg har haft det der bil, eller vejene jo nærmest været våde, jamen der har jeg altså haft lidt problem, når jeg skulle sætte fra der. Men så længe at man ikke giver den maks gas, så er det overhovedet ikke noget problem. Men der er altså en tendens til understyring der. Så synes jeg også, at bilen den har nogle fornuftige styreassistenter. Det er faktisk nogle af de bedste styreassistenter fra, ja, jamen jeg synes næsten, det er nogle af de bedste styreassistenter, der er på markedet, lige med undtagelse af måske tyskerne, som gør det endnu bedre. Dog vil jeg sige, at det her med, at bilen den styrer selv, der giver den altså lidt for let op. Der er Tesla altså stadigvæk forgangsmanden på det punkt der. Altså de biler, de kan bare styre rundt i ret mange sving, eller faktisk langt de fleste sving, uden at du behøver at gribe ind. Ved den her, der skal der altså ikke ret dårlig sigtbarhed til. Bare det støvregner en lille bitte smule, eller der er vand på vejen, som bliver kastet op foran kameraerne, jamen så får du lov til selv at styre, så den slår hele tiden til og fra, når du er ude på en længere køretur, hvor det er lidt vådt i vejret eller diset. Og det samme gør sig altså gældende på landeveje, eller hvis du kun har en kantsten, og der ikke er en hvid stribe over i den ene side, jamen så hvis den kantsten den lige pludselig ikke er ret tydelig, jamen så slår systemet fra. Det synes jeg altså er lidt for ærgerligt. Men alt i alt, så kommer jeg til at give bilen her en karakter på 7,5 for køreegenskaberne. Og nu må I endelig ikke sammenligne den med, når vi har en sedanudgave, altså eller en lav bil til test. Fordi vi kan ikke sammenligne de to forskellige kategorier af biler. Og derfor så er karakteren, hvis vi giver 7,5 for sådan en bil her, så er det ikke ensbetydende med, at en sedan, som har et lavt tyngdepunkt, og hvor du sidder lavt og ligger tæt til vejen, og som har dynamiske køreegenskaber, som også har fået 7,5, så er det ikke ens betydende med, at de to biler, de kører lige godt. Der kører den anden selvfølgelig bedre, fordi den er mere dynamisk. Men hvis du er til en komfortabel bil, så er den her bil altså måske noget for dig alligevel. Den kører i hvert fald rigtig godt for en mindre SUV. Så skal vi til at snakke om bygge- og samlekvalitet, og der bliver jeg også nødt til at vende kameraet, så I kan kigge med og så se, hvad det egentlig er, at jeg snakker om. Så det gør jeg nu. Men når vi går rundt om den her Renault Scenic, så er der ingen tvivl om, at det her det er altså en bil, som er samlet virkelig, virkelig godt. Der er måske lige en lille bitte smule her med selve dækset her til ladeporten, som sidder over i forreste højre side af bilen. Jamen, det kiler en lille bitte smule og er lidt tættere heroppe på hjørnet, end det er ved nogle af de andre steder, men det er små bagateller. Men så rykker vi lidt længere hen på bilen. Vi rykker hen til sidedørene og ned i bunden af dørene. Der har vi de her to sorte paneler. Vi har set det på andre biler, hvor de laver meget afstand, eller det sidder ens eller uensartet. Her der sidder det altså ensartet på begge sider. Så det er altså med vilje, at de har lavet det her design på døren, hvor at plastpanelet det flugter med den forreste dør, og så skråner det lidt tilbage med den bagerste dør. Men kigger man efter i sømmene, så kan man se, at det rent faktisk flugter inde ved den forreste del af døren. Så det er altså med vilje, at de har lavet den løsning. Jeg synes bare alligevel, at når man står her og kigger på bilen, jamen så ser det jo lidt sjovt ud, at det gaber så meget nede i bunden, men det gør det ikke op langs dørene. Og hvis vi så virkelig skal være panippende, jamen når man så kigger på den liste, der er oppe i toppen af døren, jamen så flugter den ikke 100%, men det er altså meget, meget lidt, at der er til forskel der. Og ellers, hvis vi fortsætter hele vejen rundt om bilen, jamen altså, så er der altså ikke ret meget at komme efter. Det er lidt det samme her ved bagenden, at den bagerste kofanger, der hvor den ligesom går op og rammer sidepanelet af bilen, jamen der er den tæt i toppen og kiler lidt ned til bunden. Men vi er altså inde og snakke helt små millimeter. når vi går rundt om bilen her. Og det betyder altså, at i forbindelse med den her Renault Scenic, der giver jeg bilen 9,0 for bygge- og samlekvalitet, for det er altså kun de helt små bagateller, at der er tale om, at der er lidt fejl på her. Vi skal snakke udstyr til prisen. Og i forbindelse med udstyr til prisen, så er det her jo ikke en udtømmende liste, fordi der er simpelthen så meget udstyr med i den her Renault Scenic. Man får rigtig, rigtig meget kvalitetsbil for pengene, når man vælger sådan en model, som står her bag ved mig. Noget af det, vi synes er rigtig godt, det er jo blandt andet den måde, at man ligesom har valgt at medtage passagererne eller bagsædepassagererne på i bilen. For det betyder jo lige netop, at det her det er jo en familiebil, hvor der er tænkt på alle, der er ikke kun tænkt på dem, der kører foran. Og det kan jeg rigtig godt lide. Noget af det, som vi synes er rigtig godt ved bilen, det er glastaget, så er det brugerfladen, og det er anlægget, fordi den er udstyret med det her Harman Kardon-anlæg. Så har den en rigtig god dynamisk ruteplanlægning, og batteriet det bliver forvarmet, når man bruger navigationen i bilen. Så er der også en masse fysiske knapper på rattet, og det er der også nede under selve infotainment-systemet eller infotainment-skærmen. Det kan vi også rigtig godt lide. Styreassistenter i bilen er også rigtig gode. Og så er der sådan en sensor i rattet, hvor du egentlig bare skal have ved eller røre med to fingre, og så ved den, at du har ved. Så den kommer ikke hele tiden og siger, husk nu at holde ved rattet, selvom du egentlig har ved det, fordi den ikke lige har mærket nogen vægtmodstand. Det fungerer altså bare rigtig, rigtig godt. Noget af det, der så er skidt ved bilen, det er altså nærlyset. Jeg synes faktisk ikke, at den har ret godt nærlys, den her bil. Fjernlyset er super fint, men når du kommer ned og skal køre med nærlys, så synes jeg ikke, det lyser tilfredsstillende i forhold til mange af de andre biler, jeg har testet. Så det synes jeg er et kæmpe minus. Foruden det, så har jeg et problem med fjernbetjeningen. Man kan også godt se, at bilen den har stået her og låst op og låst i flere gange. Den er nogle gange for langsom, når man kommer hen til bilen. Og når bilen den er startet, så kan du slet ikke bruge den, altså hvis du har trykket på startknappen. Så det betyder, at hvis du har en bil, der er startet, og du går hen bagved og lige vil bruge fjernbetjeningen til at åbne din bagklap på, det kan ikke lade sig gøre, så skal du altså ned og have beskidt fingre, fordi den altid bliver fedtet til der om bagved, når der er opsprøjt fra, når du kører. Det synes jeg er super ærgerligt, at de ikke lige har lavet det på den måde. Et ønske, som jeg godt kunne tænke mig, og det gælder egentlig i alle biler, det er head-up display. Det er noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at den her, at man fik muligheden for at tilkøbe til sådan en Renault Scenic. Og det samme med Matrix LED-lygter. Hvorfor er der ikke det i bilen? Det undrer mig egentlig lidt, fordi at når bilen den tænder, så er der fire forskellige lamper eller lys, der tænder derudaf ved selve forlygten. Men der er altså ikke Matrix LED i den. Der er kun nærlys og fjernlys. Så derfor så lander vi altså på en karakter for udstyr til prisen på 8 for den her bil. Og det er altså fordi, at den er blevet så billig, som den er. Der er ikke ret mange biler, der kan følge med i den her kvalitet lige nu. Vi skal også snakke plads i kabinen, og lige nu der har jeg indstillet forsædet, så det passer til mig. Og herom foran, der er der altså masser af plads, men jeg prøver lige at hoppe om bag ved mig selv, og så ser vi, hvordan at det ser ud. Som man kan se her, så åbner døren rigtig, rigtig fint op, så det er altså let at komme ud og ind her. Og ingen problem i forhold til pladsen, og jeg kan ovenikøbet få benene hen under mig selv. Jeg er 1,77 høj, så det kan jo godt snyde lidt i forhold til den afstand, der er over til forsædet for mine knæ. Men her er i hvert fald ja, plads til ca. 15 cm. Det betyder også, at jeg får mine ben helt ned mod sædehønnen, og jeg sidder altså rigtig godt heromme i bag. Jeg prøver lige at rykke ind på midten her, og der synes jeg også, at jeg har en fornuftig sædehønne. Det er både den, jeg sidder på, men det er også ryglænet. Og så har jeg stadigvæk, ja, selvom jeg retter mig op, så har jeg over 12 cm over mit hoved. Det er altså ret godt. Så alt i alt i forhold til plads i kabinen, så lander vi på karakteren 7,0. Vi skal også til at have snakket lidt om nytteplads og vægt. Og i den forbindelse, så åbner jeg lige bagagerummet her bag ved mig. Og det foregår elektronisk. Det kan jeg rigtig godt lide. Men noget af den helt store hurdle, der er i forbindelse med den her bil, det er egentlig ikke, at bagagerummet er lille, for det synes jeg ikke, det er. Her der har du et bagagerum, der kan rumme 545 liter. Hvis sæderne de bliver lagt ned, så kan det rumme 1070 liter. Det synes jeg er rigtig godt. Men hurdlen, det er altså, at læssekanten her, den er 25 cm dyb. Så du har altså bare et hul, der er 25 cm dyb, og der er ikke mulighed for at lave sådan et indskudt dæk, som der er i mange andre biler. Det synes jeg er lidt ærgerligt, at man ikke har den mulighed her. Og jeg kan se, at der ligger et ladekabel heromme i bag af bilen. Så jeg tænker heller ikke, at der er noget frunk. Det går vi lige om at undersøge her lidt senere. Hvis den her bil den var kommet med et træk på, så kunne den trække 750 kilo uden bremser og 1.100 kilo med bremse. Den lodrette kuglelast, den er 75 kilo, og hvis du lægger noget på taget, jamen så kan du også lægge 75 kilo oven på taget. Egenvægten for selve bilen, den er 1.842 kilo, og vægt, altså nyttelast inklusive fører, den er 558 kilo. Så det er altså en tilladt total vægt på 2.400 kilo. Det er altså ret godt for den her bil. Så hvis den også har et frunk, så får vi i hvert fald en god karakter. Men lad os lige gå derom og kigge. Vi har nu et eksempel på en situation, hvor der sker det, at håndtaget det ikke popper ud automatisk, når jeg går hen til bilen. Det er altså ikke altid, jeg synes, det fungerer lige godt med den her nøglefri betjening. Men så er der sådan en klap her bag ved selve håndtaget, man lige kan trykke ind, og så kan du komme til at få fat i håndtaget, og så trække ud, og så kan du altså åbne bildøren alligevel. Men det, jeg skulle til nu, det var at åbne motorhjelmen. Og her, der er der ikke mulighed for at trække to gange, så man udløser den her sikkerhedsordning, der er indbygget i de fleste biler. Men jeg skal altså ud og stå og rode her indenunder et eller andet sted, og så finde sikkerhedsordningen. Den sad lige der. Og nej, desværre, så er der altså ikke et frunk i den her bil her. Så det betyder altså, at jeg bliver nødt til at give bilen en karakter på 8,0 for nyttelast og vægtforhold. Og grunden til, at den får så høj en karakter, det er fordi, at du har mulighed for at få det her træk på, som kunne trække 1000 kilo, og så var der altså en rigtig, rigtig høj nyttelast i selve bilen. Så det er ikke noget problem at få fem mennesker ind i den her bil her, så stadigvæk overholde vægten. Det kan være et problem i forhold til, hvis det er tre store gutter, der skal sidde om i bag, så bliver bilen altså lidt smal. Men 8,0 for nyttelast og vægt. Nu er vi nået til, at vi skal til at snakke om batteri, rækkevidde og forbrug på bilen. Og ved den her bil, der er jeg altså blevet nødt til at alliere mig med en Facebook-gruppe, som hedder Renault Scenic E-Tech Electric Danmark. Og det er jeg blevet nødt til, fordi at jeg oplever et absurd højt forbrug på den bil her. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at ramme så skævt i forhold til en rækkevidde måling. Jeg kørte 250 km, og jeg gjorde det ovenkøbet i Eco Mode. Det gør jeg altid. Jeg prøver altid på at teste bilen under optimale forhold, eller i hvert fald de optimale forhold, jeg kan give den. Jeg kan jo selvfølgelig ikke være herover vært. Og det skal lige siges, at jeg har kørt i en periode, hvor der var 4-5 grader Celsius, og det regnede, og der var støvregn hele tiden, og vejene var våde. Det betyder selvfølgelig rigtig meget for forbruget. Jeg kørte også en hel del motorvej i forbindelse med min test. Men jeg opnåede altså et forbrug på 27,83 kWh per 100 km. Og det er langt, langt, langt fra det oplyste tal fra fabrikken, som er 16,8 kWh per 100 km. Jeg blev derfor nødt til at prøve at skrive både til pressechefen, har jeg kommunikeret med efterfølgende, og jeg har kommunikeret med den her Facebook-gruppe, hvor der var rigtig mange medlemmer af gruppen, som var gode til at komme med deres tal. Og jeg kan bare se, at jeg rammer langt forbi. Til gengæld så føler jeg også, eller jeg hører også, at varmepumpen den kører konstant på bilen. Og jeg kan også læse inde i displayet på bilen, fordi det er nemlig opdelt sådan, du har mulighed for at se, hvor meget strøm bruger du fra klimaanlægget og alt muligt andet, og hvor meget strøm bruger du på at køre. Og når jeg kigger på det strømforbrug, der er på klimaanlægget og alt muligt andet, jamen der var jeg helt op på 5,2 kW per 100 km. Det er altså bare alt for meget i min optik. Når vi så snakker om selve batteriet, så er batteriet her 92 kWh, men det er kun de 87 kWh, du kan bruge. Den bygger på 400 volts teknologi, og det er et lithium-ion-batteri med en katode, der er opbygget af nikkel, kobolt og mangan. Rækkevidden ifølge WLTP-normen, den er 609 km med de her 20 tommer fælge. Men den teoretiske rækkevidde, og der bruger jeg altså ikke min egen tal, der bruger jeg en kombination af de tal, som var inde på Facebook-gruppen, og en kombination af evdatabase.org, for der kan man altså finde den helt eksakte værdi inde på sådan en rækkevidde måling, og de gør det virkelig grundigt, og de giver altid bilen de samme vilkår, når de tester deres biler. Der opnåede de en rækkevidde på 480 km, og det giver altså en rækkevidde, der svarer til 78,8% af den oplyste WLTP rækkevidde. Det synes jeg lige er i underkanten. Jeg ved godt, at her der snakker vi altså om en bil, som ikke er så effektivt i forhold til vindmodstanden. Og når man kører på motorvej i den bil, så bruger den altså også virkelig meget strøm. Det kunne jeg se i forhold til, når jeg for eksempel kørte i byerne. For jeg gav jo selvfølgelig ikke op efter de her 250 km. Jeg tog en masse andre test, hvor jeg prøvede at køre forskelligt. Jeg prøvede at køre med forskellige køremodes, og jeg prøvede at køre udelukkende landevej på et tidspunkt. Og der klarer bilen sig også væsentligt bedre, men jeg nåede altså kun ned på et forbrug på omkring 22 kWh i forbindelse med landevejskørsel. Og det er bare for lidt, også selvom det er koldt. Også selvom den har 20 tommer fælge på for den her type bil. Så derfor så bliver jeg nødt til at konstatere, at der er altså noget galt med testbilen, og jeg bruger tallene fra nettet i stedet for. Og når jeg bruger de tal fra nettet, så når jeg op på et forbrug på 18,3 kWh per 100 km. Det er egentlig fornuftigt i forhold til bilens størrelse og bilens form, men jeg synes alligevel, at den bruger så meget strøm, når du kører på motorvej, så hvis du har den, altså hvis du køber den her bil, og du har meget motorvejskørsel, så kommer du til at opleve et større forbrug, end du gør ved nogen andre elbiler. Derfor trækker jeg en karakter fra, for i princippet vil jeg gerne have givet den 9,0 for rækkevidden, fordi den har så stort et batteri, og fordi den har en rækkevidde, der er over 600 km ifølge WLTP. Men det er bare ikke det, jeg oplever, når jeg kører så meget motorvej, som jeg gør. Så jeg trækker altså en karakter fra, og lander på karakteren 8,0 for batteri, rækkevidde og forbrug. Vi skal nu til at snakke om opladning af Renault Scenic. Selve ladeporten, den sidder henne foran over i passagersiden. Den åbner du ved at trykke på den, og så vipper den ud. Desværre så er den også lavet med den her gummiprop, som hænger og dingler ned af din bil. Og det bliver man jo lidt træt af. Men heldigvis så, i forhold til den måde, at ladeporten er hæftet på, så har du mulighed for at proppe den ind bagved, så den ikke kommer til at hænge og dingle der. Der er ikke lavet nogen holder til det, men det fungerer jo altså. Og så har du i hvert fald mulighed for at gøre det på den måde. I selve ladeporten, der har du mulighed for at trykke på oplåseknappen, og der er en timer-funktion. Så der er altså lidt ekstra der i forhold til så mange andre biler. Og der er også lys i selve ladeporten. Det er virkelig rart om aftenen. Jeg vil bare gerne have haft, at i stedet for at det lyser ud på dig selv og blænder dig, så skulle det have lyst henad ind i ladeporten, så du vidste, hvor det var, at du skulle sætte stikket i. Det havde givet meget mere mening. Men opladning af den her Renault Scenic, det foregår med et DC-peak, altså ude i byen, på 150 kW. Du lader fra 10-80%, det er oplyst til 38 minutter, men jeg klarede det på 40 minutter. Og det synes jeg egentlig er okay i forhold til, at jeg har haft bilen her om vinteren, hvor at det er køligt i vejret. Og det er jo fordi, at bilen den lige netop kan forvarme i forbindelse med dens system, når du bare har tastet det ind i navigationen, så forvarmer den batteripakken, og så kan du lade hurtigt op, når du kommer frem til din lynlader. Det kræver lidt ekstra tid i forhold til, hvor meget at du forventer, at du skal bruge på det, fordi der kan nemt gå en halv time til 40 minutter, før at selve batteripakken er varmet ordentligt op. AC-ladning, det er altså et sted, hvor at bilen brillerer, uanset om du vælger den billige udgave, altså Evolution-udgaven, eller om du tager nogle af de dyre udgaver, så kommer den altid med en AC-lader på bilen, der kan klare 22 kW. Fra 0 til 100, hvis du har en 11 kW lader, det er det langt de fleste mennesker har derhjemme. Det tager 9 timer og 30 minutter. Men har du en 22 kW lader derhjemme, så kan du oplade bilen på 4 timer og 45 minutter. Det er altså rigtig godt. Der, hvor det så halter lidt, det er selve ladekurven. Den er ikke så god, som man kunne tænke sig. Man kunne godt tænke sig, at bilen den kunne lade noget længere tid på de her 150 kW. Og det betyder, at når vi tager den gennemsnitlige ladekurve, og så måler, hvor meget strøm der kommer på i gennemsnit, og dividerer det med, hvor meget eller hvor langt bilen den kører i forhold til forbruget, jamen så kan jeg køre 84 km efter 10 minutters opladning. Det er bare ikke godt nok, og derfor så lander vi egentlig på karakteren 3,5, men fordi at den har 22 kW som standard, så hæver vi altså lige karakteren med 1, og den får så karakteren 4,5 for opladning. Noget af det, der kan være rigtig vigtigt i forbindelse med køb af en elbil, det er garantien. Og hvad sker der lige for de europæiske producenter der? Det er bare alt for ringe, alt for lidt, altid. Garantien på bilen her, nyvognsgaranti, det er 2 år. Der er så til gengæld ingen kilometerbegrænsning. Og den elektriske ledlinje, den har du også 2 års garanti på, uden kilometerbegrænsning. Og i forhold til selve batteriet, jamen så er der 8 års garanti på batteriet, eller 160.000 km. Så hvis du efter 8 år, eller lige inden, at du har kørt 160.000 km for testet batteriet, og der er under 70% strøm tilbage på, i forhold til kapaciteten på batteriet, jamen så har du mulighed for at få det skiftet eller udbedret på garantien. Lak garanti, der er 3 års lagtgaranti på den, og ryst- og gennemtæringsgaranti, der er 12 års garanti, og det er igen ubegrænset kilometer. Men det giver altså en karakter ifølge bilpodcasten her på 4,5 for garantien. Når man sammenligner det med alle de andre biler, der er på markedet, så er det altså lige under middel. Vi vil gerne have det hævet noget mere med årene, for der er mange andre producenter, der efterhånden er begyndt at køre med 5, 6 og 7 års garanti på bilen. Så er vi nået til værdi for pengene, og her der har du altså mulighed for at gøre et virkelig godt køb, synes jeg lige pt. Den er enormt skarpt prissat, både i forhold til Renaults modelprogram, men også i forhold til resten af bilerne på markedet. Det kommer jeg ind på i den endelige afrunding, hvor jeg lige prøver at komme med et par alternative eksempler til, hvad man ellers kunne købe i forhold til den her. Og der kan man bare se, at man får virkelig meget bil for pengene lige nu hos Renault. Men jeg vil på ingen måde købe den helt billige version, fordi at der synes jeg, det er en skam, at der er sparet så meget, at du blandt andet ikke får, ja, for det første den lange rækkevidde, fordi at du kommer herned på et 60 kWh batteri, eller ikke ampere, men et 60 kWh batteri. Og det giver jo altså en rækkevidde på omkring 400 km, og med en bil, som bruger så meget strøm på motorvejen, der kan det bare slet ikke svare sig. Så synes jeg også, det er ærgerligt, at man har sparet luftdyserne væk i den billige version, og jeg synes også, det er ærgerligt, at det her smarte armlæn, som der er i midten om i bag, det er sparet væk. Fordi så er det lige pludselig ikke den her virkelig gode familiebil, som du får i alle de andre versioner af bilen. Så derfor så vil jeg lige gå et trin op i skalaen, og så købe bilen til 314.990 kroner, som er deres Techno-version. Og der vil jeg måske overveje at købe de her to pakker med, som jeg nævnte i starten af videoen, for 11.000 kroner totalt. Og så synes jeg også, at du har en virkelig lækker bil, hvis du lige kan undvære glassultat, som kostede yderligere 11.000 kroner, eller det elindstillelige forsæde, hvor du også har massage i lænden. Men det er altså middel mod massage. Det synes jeg ikke, man kan bruge til så meget. Jeg synes ikke, det var så godt. På en lang tur er det selvfølgelig altid rart, at du kan få lidt lændestøtte og lidt lændemassage. Men altså, hvis du har andre med i bilen, som ikke kan få massagen, så trænger de nok også til et hvil, og så får du alligevel strukken ryggen. Så det mener jeg ikke kan svare sig. Men altså værdi for pengene, der får du bare rigtig meget bil her. Det er absolut en af de pæneste familiebiler, der er på markedet. Og så er den nøje afstemt i forhold til størrelsen og komfort i bilen. Så derfor så synes jeg absolut, at den her den fortjener en karakter på 8,0 i værdi for pengene. Vi mangler lige at snakke om sikkerhed og så den samlede vurdering. Og jeg plejer jo altid at sige her, når jeg runder af, når enden er god, er alting godt. Og når man kigger på den her Renault Scenic, både bagfra, men i det hele taget hele vejen rundt, jamen så er det jo bare en virkelig veldesignet bil. Den har også fået 5 stjerner i Euro NCAP helt tilbage i 2022. Og så ud af den her gennemsnitlige karakter, altså alle de her 13 forskellige parametre, vi lige har været igennem, så lander vi altså på en karakter på 7,3. Det er altså lige så godt som Nissan Ariya, som jeg også er vældig godt tilfreds med. Men jeg synes egentlig, at du får mere bil for pengene her, som tingene er lige nu, fordi at de billige Nissan Ariya, der er på markedet lige pt., det er altså dem, som kommer med en etfaset opladning derhjemme, så det skal man altså lige være opmærksom på. Går du op i den anden og lidt dyre version, jamen så er prisen altså en anden. Men jeg synes, det er vigtigt, at du lige husker at komme ud og prøve de forskellige biler, inden at du køber bilen. Du skal ikke kun tage vores ord for gode varer. Det er altså vigtigt, at man selv får en fornemmelse af, hvad det er for en bil, man står med. Og så skal du også helst kunne mærke den i hjertet. For jeg synes jo, at et bilkøb, det er meget mere end bare tal. Og de her 13 forskellige parametre, det er også, hvad du føler for bilen. Fordi en bil, den vækker som regel følelser i folk. Det gør den i hvert fald i mig. Og den her, det er en af de biler, som jeg synes har vækket nogle følelser i mig, som jeg ikke havde forventet. Jeg synes virkelig, at det er en fin bil, og jeg kan godt forstå, at den tog titlen som årets bil i Europa i 2024, og fik en fin tredjeplads til årets bil i Danmark i 2025. Hvis du skal kigge på nogle alternativer, så vil jeg foreslå at prøve at tage ud til en Ford-forhandler og kigge lidt på deres Explorer. Den kan i long-range-versionen køre 602 km, og så har den en startpris for 339.990 kroner. Men klart nok, hvis du bestykker den og kommer noget udstyr i den, jamen så ryger du altså op i en pris, der er højere end Renault, fordi den bare er rigtig skarp prissat lige nu. Det samme gør sig egentlig gældende for Skoda Enyaq, som har en startpris på 339.995 kr. For den version, der kan køre 576 km. Og de her tal, det er altså alle sammen ifølge WLTP-normen. Et sidste alternativ, det kunne være en kinesisk bil, en Xpeng G6, i long-range-versionen, som har en rækkevidde på 570 km, den koster fra 369.900 kroner. Der får du til gengæld absolut alt udstyr med. Der skal du ikke lave nogen tilvalg. Og jeg mener også, at den har lidt mere udstyr end den her bil. Det er også en større bil, og den har cirka samme forbrug som den her. Men der har du altså bare 800 volts teknologi og en bil, der lader vanvittigt hurtigt. Men det var altså ordene i forbindelse med den her anmeldelse fra bilpodcasten af Renault Scenic. Jeg håber, at du har fået noget ud af anmeldelsen, og ellers har lyst til at følge os inde på YouTube eller der, hvor du lytter til podcast. Ha' det rigtig godt. Vi ses derude.
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.